Mezulari nahi beste berri.
Gripe sasoiaren gogorrena ez da oraindik hurbildu, baina hurbilduko da. Ziur urtero hurbiltzen den bezala, eta agintariek badakizue, txertoa jartzeko kanpainak burutzen dituzte, oraindik ere bada aukera horretarako ambulategietan. Gripe batzuk historiarako geratu dira baita ere, 1918koa kasu, mende batera pandemia hura oraindik ere ikertu egiten dute, argibideak emango dituelako, gaur egungo gripeetara begira, eta Anala Galarraga, Elhuyarreko lankideak hitz egin behar digu gaur, gripe hartaz, arratsaldeon Ana.
Kaixo, arratsaldeon.
Ze artikulu bat eskaini diozue aldizkarian, 1918ko gripe espainiar hilgarri harri.
Bai, efemeridiak ba, etzakia ona izaten dira atzera begiratzeko eta hortik aurrera, ba, zenen bat aurreratu den, hain justu, ikusteko, ze kasu honetan adibidez, ba, garbi dao, ordukua errepikatzea zailagoa dala, baina ez ezinezkoa, eta hor da okoizka ez da.
Lagundu dizue, Miren Basaras Ibarzabal, mikrobiologoak, pixka bat ikerketa bai. Hori egiten, Ana, ze orain urte batzuk, 13 urte edo ikertzaile talde batek influenza virus ura berpiztu egin zuen, 1918ko gripearena, eta batzuk gauza arriskutsua izan zela esan zuten, nola izan zen hori?
Bai, bai, bai. Ba, hartu zituzten, justu 1918ko virusura bera, bazekiten genetikoki nolakoa zen, eta berregin egin zuten laborategian. Eta egin zituzten animaliekin esperimentuak, eta ikusi zuten ez zula botere hilgarria galdu. Eta horrekin, ba, bueno, ba, pixkat, bai zabaldu zen bioterrorismoaren mamua, ba, tartian behin, zabaltzen dan hori ez da, laborategitik aterako balitz zegertatuko litzateke, baina ez dauka laborategitik atera beharrik naturan ere badaudelako horrelakoak eta antzekoak, eta bueno, ba, zorionez eta zoriz, ba, neurriak hartzen direlako eta ez delako gertatu, ba, ez dugu izan ordutik ona horrelako pandemiarik, baina arriskuak bai, jendia gogoratuko da, agripea deitu zitzaion harta.
Bai, hegazti gripea.
Bai, ba, biak izan ditugu, ez? Agripea, ba, Miren Basaras berak esatezun bezala, gaizki izendatu da dago, ze A horrek esan nahi du, ba, gripearen virusak hiru motatan banatzen dira, A, B eta C, A motakoak gehienak daude hegaztietan, eta hoiek jauz egiten badute gure espeziera, ba, guretzat ez ezagunak direnez, gure sistema, defentsa sistema ez dago prest ari aurre egiteko eta hor sortzen da gaitza, ezta? Orduan agripea deitu zitzaion horrekin justu hori gertatu zen, etorri izan hegazietatik, guz geunden prestatuta eta ohikoak baino askoz gorrago jo zuen, baina bueno, lortu zen neurria hartzea eta etzen pandemia bihurtu. Pandemia izateko
hori galdetu behar dizut, Ana. Nik pandemia aipatu dut orain mende batekoa. Besteak izaten dira epidemiak, ez? Nun dago diferentzia?
Diferentzia dago zenbat jende harrapatzen duen, zenbaterainoko larritasuna daukan eta zedadura daukan. Orduan pandemia izateko izan behar du oso ia jende guztia gaixotu behar du, ez bakarrik normalian gertatzen den bezala, ba, talde ahulenak, ba, imunoskaziak dituztenak, adineko jendea, umeak, haurdunak eta alakoak, baizik eta baita heldu osasuntsuak ere, orduan ba, hori, jende guztia eragingo lioke, gainea, ba, sortzen dituen sintomak eta dia normalian baino larritasun handiokoak askozaz eta komplikazioa sortzen ditu, eta gelditzen aste betian ez azendatzen. Alderantziz, ba, gero okerra gera jotzen du, eta eriotzean bukatzen du hainbatetan bat kasutan, eta gainera, edaduraz, ba, planeta osoa hartzen du. Adibidez, 1918ko horri deitu zitzaion gripe espainiarra, ez Espainian gogorrago jozuelako beste leku batzutan, eta ez da, Espainian sortu zelako, baizik eta Davideetan, hemendik zabaldu zelako edo Espainiatik. Baina berez, edaduraz, ba, hartu zuen hasi Antartikatik eta ba, Polinesia daño, ba, mundu oso osua. Eta Euskal Herrian ere eragin zuen. Eta hor adibidez, ba, Euskal Herriko EHU-ren medikuntza historiaren museoan, ba, Anton Erkoreka Barrenak, museo horren zuzendariak, liburu bat dauka argitaratuta, ba, datu guztiak eta zehatz-mehatz aztertuta, ba, epidemiologikoki ze bilakaera izan zuen birusak, eta hor uholdeka bezala etorri zen olatuka, talenengo olatua, ba, izan zen neko harina, maiatzean iritzen zen, eta adibidez, ba, Bilbon mila biztanleko ba, 0,2 eragin omen zion, baina, gero udazkenean etorri zenean, Irun izan zen leku kolpatuena, eta han, atera kontuak, 1% hil egin zen. Hori, 1% asko da, ba, jartzen bagera pentsatzen, ba, bakoitza bere herrian, 1% zen baden, ba, asko da. Eta gainera, ba, ezaugarri horrekin, ez dala bakarrik, ba, jende haulena, adibidez, Bilbon hilakoen erdila baino gehiago, ba, zan, 15 eta 44 urte bitartekoa. Ba,
beraz, da, gazteak ere bat zeuden tartean.
Bai, 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 bai. Hori, 15, 44, ba, hori, sasoian da jendia, ez da? Orokorrian, eta bueno, horiek izan zian gehien hil zirenak. Orduan, horrelako bat, gaur egun ere, gerta daiteke, eta adibidez 2016an, hegazti gripea izan zenean, hegaztietan detektatu zuten, ikusi zuten arriskoa bazeola pertsonetara pasatzeko, eta hori eragozteko agindu eman zuten Europan, ba, hegazti aztegietan, detektatu zutenetan virus hori, ba, animalia guztiak akatu eta zutxitu behar zituzten. Eta hor izan zen liskar bat, justu iparraldean, aztegi batzuetan, horretzutela diagnostikatu animalietan, ba, virus hori zehonik, eta orduan iaztergatik, ba, sakrifikatu behar zituzten, eta bueno, uste, epaitegietan oen dela gutxi arte.
Gaur atera da ebazpena, eta ELB zigortu duten, hain zuzen ere albiste horregatik.
Ah, beira, enekin, ba, zertan gelditu zen.
Horain ordu beteko kontua da.
Aha, ba, horrelako neurri zorrotzak hartzen dira, baina hartzen dira teorian gure hobe beharrez. Ba, virus hori gugana iritsizkero, oso aukera gutxi dauzkagulako horri aurre egiteko. Azken finean antibirikoak badaude eta txertuare bagerota azkarrago egiten dute. Bueno, azteko, diagnostikatzeko, bagerota sistema hobia daude. Identifikatzeko, justu, ze virus mota den, baita ere. Gero horrekin txertua egin alizateko, asko aurreratu da. Eta hor farmazeutikak, ba, egia esan, kontrarrelojian ibiltzen dira, ze hori ateratzen duenak eta markateratzen duenak, ba, manazki. Ba, asko dauka irabazteko ekonomikoki. Eta eta azkenian, ba, sistema oso badao, ba, mozteko garaiz horrelako izurri bat gizakietara iritsi baino lehen eta pandemia bihurtu baino lehen.
Baina, argitu dugu pandemia eta izurriteren arteko diferentzia. 1900 da.
Bueno, gogorro edo arinago joko du, baina ez gaitezen kezkatu. Normalian izurri, ba, garaiko izurri deitzen zaio, osasoikoa, estazional edo esaten zaiona, eta bueno, hori da, ohikoa eta normala eta ohiko neurriekin, ba, bueno, zain berri izaten da, eta ez da, atsegina, baina normalian ez daukagun ondorio larriagorik, eta hortan, horren esperantzatan geldituko gea.
Ba, gaurko gure gaia, izan da 1918ko pandemia hura, eta Ana Galarraga, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, urren arte.